Historické obzory se tentokrát zaměří na středověk. Akademie věd České republiky v říjnu udělovala ceny za mimořádné výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Získali ji také historikové, kteří se podíleli na rozsáhlém díle s názvem Přemyslovci – budování českého státu. O knize i samotné Přemyslovské dynastii bude v rozhovoru s Martinou Bílou hovořit jeden z jejich autorů, Josef Žemlička.
Tak samozřejmě obdobím Přemyslovců se již před námi zabývala řada autorů. Toto dílo je asi ojedinělé tím, že v podstatě v sobě spojuje hned několik aspektů, nejenom aspekt historický, jak se vyvíjel český stát pod vedením Přemyslovců od svých počátků, tedy od toho přelomu 9. 10. století až do toho nešťastného vymření, ale jsou tam do toho propojeny aspekty archeologické, umělecko-historické, filologické, takže to je vlastně takový komplexní pohled na celou tu dobu a na hlavní problémy, kterými ta doba žila. Samozřejmě ta knížka vypadá, nebo je dosti mohutná, ale zdaleka se tam přesto nevešlo všechno, co bychom tedy chtěli čtenářstvu sdělit, aspoň teda ty hlavní věci jsou tam nějakým způsobem pojaty. A co je asi důležité a co může čtenáře jako zaujmout, je ilustrativní doprovod, který vlastně prezentuje tu dobu od jejich počátku až do toho počátku 14. století.
Ta kniha se jmenuje Přemyslovci a má podtitul Budování českého státu. Dají se vůbec tyhle dva pojmy nějak oddělit?
Tady si musíme uvědomit, že Přemyslovci byli, dá se říct, Grindrská dynastie, tady po ní nastupují další Lucemburkové a tak dále, Jagellonci, Habsburkové, to všechno jsou cizí dynastie. Přemyslovci skutečně tady vzešli z toho prostředí, to územíčko kolem Prahy, které bylo jádrem toho jejich dalšího rozšiřování. To se pokoušíme právě i v té práci nějakým způsobem upřesnit a identifikovat. A když se řekne český stát raného nebo vrcholného středověku, tak se také užívá jako ekvivalent přemyslovský stát, protože to skutečně spolu splývalo. Ta dynastie, ta byla vlastně v tehdejším pojetí majitelem toho státu. Kníže to byl pán, teoreticky samozřejmě nad všemi, až teprve v dalším běhu času, počínaje 13. stoletím, se začíná šlechta vydělovat jako zvláštní korporativní orgán, která se staví vedle krále.
Říkali si vlastně vůbec Přemyslovci Přemyslovci?
No, Přemyslovci, ten pojem Přemyslovci je vlastně pojem novodobý, ten vznikl až v 19. století, když s nějakým způsobem kronikáři o nich hovoří té doby, tak mluví o starém rodu českých knížat a králů, nebo o našich pánech a podobně. To Přemyslovci, to je v podstatě, tedy, jak jsem již naznačil, umělý výtvor, aby se historici v tom 19. století vůbec nějakým způsobem domluvili, tak od toho Přemysla Oráče, bájného Přemysla Oráče, byli odvozeni Přemyslovci. Kdyby tehdejší učenci a třeba i František Palacký uvažovali trošku jinak a jako prvního takového předka jistého, historicky jistého, si vyvolili Bořivoje, nikoli bájného Přemysla, tak jsme možná nezhovořili o Bořivojovcích, ale je to v podstatě jedno. Ten pojem Přemyslovci, abych byl tedy ještě přesný, se objevuje, tuším, až v 18. století, probleskli v některých kronikách barokních, ale ujímá se a zakotvuje v tom století 19. Ale v tom nebyli Přemyslovci sami, podobně Piastovci v Polsku a Arpádovci v Uhrách, to jsou podobné příklady a našli bychom řadu dalších. Prostě 19. století v tomhletom bylo velice tvůrčí a dalo základ té terminologii, které užíváme vlastně dodnes.
Přemyslovci jsou bez pochyby téma, které do dneška i laiky třeba táhne. Co vlastně dnešní lidi na Přemyslovcích zajímá? Jsou vůbec pro ně ještě stále zajímaví?
No, já se domnívám, že o těch příčin asi víc, ale je to taková ta syrovost té doby a něčeho začátku. Vlastně tam se ty začátky, kdy jsou jako skutečně hodně temné v tom 9. 10. století, tam těch údajů je velice pořídku. A to svým způsobem jako tedy láká nejenom tedy k hypotézám a různým spekulacím, ale dělá to opravdu radost, když se podaří nějaký jaký zajímavější objev, který třeba není nikterak jako úplně převratný, ale který přeci jenom tu příčku té naší znalosti posouvá trošku dále. Proč ti Přemyslovci lákají? Už jsem to trošku naznačil, že to je Naše první dynastie českých knížat a králů, a ta byla s tou zemí srostlá tak, že když ten Václav III. Byl v Olomouci zavražděn, tak to byl pro celou zemi totální šok. Ty lidi si neuměli představit, že tady, že ten rod, který tady vládl vlastně 400 let, tedy déle než Habsburkové, že tady najednou není, a země se musela vyrovnávat s úžasně obtížnou otázkou, koho tedy jako dosadit. No tak vlastně to trvalo pět let, než ten šok nějakým způsobem odezněl, a po těch vládách kratoučkých se v roce 1310, nebo spíše 11, tedy usadili v zemi zase na nějaké to desetiletí, no staletí Lucemburkové. Ale ti Lucemburkové, to už nebyla ta dynastie, která byla s tou zemí tak úplně srostlá, i když Karel IV. Udělal obrovskou věc, tedy v tomto smyslu on navazoval vědomě na tradici Přemyslovců, protože si byl vědom toho, že úspěch jeho vlády a jeho veřejná popularita, když to tak jednoduše nazveme, závisí o tom, jak dalece se k těm Přemyslovcům přihlásil. On i tu korunu, korunovační klen, že on věnoval svatému Václavovi, to je koruna svatého Václava, ne českých králů, ale svatého Václava. A ta svatováclavská tradice se potom v těch karlovských momentech ozývá velice často v umění výtvarném, v architektuře, v malířství, v sochařství, v legendistice, v literatuře té doby. A i ostatně v Karlově životopise, který sám jako mladý ještě už napsal.
Hostem historických obzorů byl Josef Žemlička z Akademie věd České republiky.